Pernahkah Anda membayangkan betapa berbedanya iman Kristen seandainya kita tidak memiliki Alkitab? Para pemimpin akan menurunkan ajaran dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi tidak ada cara untuk mengevaluasi gagasan-gagasan mereka. Tidak ada standar yang dapat dipakai untuk menilai berbagai pemikiran yang saling berbeda. Seperti inilah keadaannya bagi orang Israel di zaman Musa. Nenek moyang mereka telah mewariskan kisah-kisah dari sejarah kuno dan bapak-bapak leluhur mereka. Mereka menceritakan kisah bagaimana Allah membebaskan Israel dari Mesir, memberi mereka hukum Taurat, dan memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Tetapi apa yang mereka percayai akan dilakukan Allah bagi Israel dalam situasi mereka pada saat itu dan di masa mendatang? Bagaimana mereka dapat menilai pendirian-pendirian yang berbeda mengenai hal ini? Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini dengan memberikan kepada mereka kelima kitab pertama Alkitab sebagai standar iman mereka, kitab-kitab yang sekarang kita sebut Pentateuch. Ini adalah pelajaran pertama dalam seri Pentateuch, dan kami memberinya judul Pengantar Pentateuch. Dalam pelajaran ini, kami akan memperkenalkan bagaimana kitab-kitab Biblika dari Kejadian hingga Ulangan berfungsi sebagai standar bagi iman Israel. Pengantar Pentateuch ini dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, kami akan mendeskripsikan pendekatan kritis modern terhadap bagian Alkitab ini. Pendekatan ini menampilkan pandangan para penafsir yang menolak otoritas penuh Alkitab. Kedua, kami akan menelusuri pandangan Injili modern. Pandangan para pakar Biblika yang mengukuhkan otoritas penuh Alkitab sebagai firman yang diilhamkan Allah. Marilah kita melihat lebih dahulu pendekatan kritis modern terhadap Pentateuch. Sekalipun pelajaran kita akan mengambil arah yang berbeda, penting agar kita menyadari bahwa sebagian besar pakar Biblika modern menolak inspirasi ilahi dan otoritas Pentateuch. Mereka juga menolak pandangan tradisional Yahudi dan Kristen bahwa Pentateuch berasal dari zaman Musa, pemberi hukum Israel yang terpandang. Begitu banyak komentator, guru, pendeta, dan bahkan kaum awam yang mendukung pandangan mereka, sehingga murid-murid Alkitab yang serius pun sulit menghindarinya. Karena itu, sangat penting agar kita memiliki sedikit pemahaman bagaimana para cendekiawan kritis memandang bagian Alkitab ini. Dalam kurun waktu 150 hingga 200 tahun terakhir, para cendekiawan kritis mencurahkan banyak perhatian untuk mempelajari Pentateuch. Dan meskipun kami kalangan Injili mungkin tidak sependapat dengan sebagian besar dari pendekatan-pendekatan itu, kita perlu mengetahui di mana posisi pakar-pakar perjanjian lama tersebut, supaya kita dapat memberikan tanggapan yang benar atas pendirian mereka. Kita tidak dapat melakukan penelitian Alkitab seolah-olah dalam ruang hampa, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita memaparkan pendekatan kita sambil memperhatikan semua hal yang dikatakan di tempat-tempat lain. Untuk memahami pendekatan kritis modern atas Pentateuch, kita akan melihat tiga hal berikut. Pertama, beberapa asumsi atau praanggapan penting yang mempengaruhi pandangan kritis. Kedua, perspektif kritis tentang penulis Pentateuch. Dan ketiga, sejumlah strategi interpretasi penting yang diterapkan oleh para cendekiawan kritis. Marilah kita meneliti beberapa asumsi yang mempengaruhi pendekatan-pendekatan ini terlebih dahulu. Sebagian besar pandangan kritis modern atas bagian Alkitab ini berasal dari arus intelektual zaman pencerahan di Eropa Barat pada abad ke-17 dan ke-18. Kita akan berfokus pada dua asumsi penting yang timbul dari zaman pencerahan. Kedua perspektif ini memberikan pengaruh yang sangat kuat pada interpretasi kritis Pentateuch. Pertama, kita akan meneliti konsep naturalisme, sudut pandang alamiah. Dan kedua, kita akan melihat asumsi-asumsi tentang perkembangan historis iman Israel. Mari kita mulai dengan naturalisme. Secara singkat, naturalisme pencerahan adalah keyakinan ilmiah yang dominan. Bahwa seandainya realitas spiritual benar-benar ada, realitas itu tidak memiliki dampak yang berarti pada dunia kasat mata. Karena itu, dalam penelitian akademis, tidak ada tempat bagi realitas ini. Hingga pertengahan abad ke-19, naturalisme mendominasi semua bidang akademis di dunia barat, termasuk studi tentang iman Kristen. Satu dampak utama dari naturalisme dalam studi biblika adalah bahwa para cendekiawan yang terpandang menolak kepercayaan kuno kalangan Yahudi dan Kristen, bahwa Pentatuh diilhami oleh Allah. Karena itu, kebanyakan dari mereka memandang Pentatuh dengan cara yang sama seperti mereka memandang tulisan religius dari kebudayaan purba pada umumnya. Mereka berpendapat bahwa di dalam Pentatuh terdapat berbagai macam kesalahan, kontradiksi, dan bahkan kekeliruan yang disengaja dalam menyajikan sejarah dan teologi palsu, sama seperti semua tulisan manusia yang lain. Satu hal yang menarik ialah, ketika asumsi-asumsi yang membawa kepada naturalisme membebaskan para cendekiawan modern untuk menolak inspirasi dan otoritas Pentatuh, hal ini juga mendorong mereka kepada pandangan tertentu tentang perkembangan historis iman Israel. Pada awal abad ke-19, naturalisme telah menimbulkan apa yang kita sebut historisisme naturalistik. Ini adalah keyakinan bahwa cara terbaik untuk memahami suatu subjek adalah dengan memahami bagaimana perkembangannya secara alami seiring bergulirnya waktu. Para pakar biologi abad ke-19 mengabdikan diri untuk menjelaskan asal-usul kehidupan di bumi dan bagaimana perkembangan evolusinya selama ribuan tahun. Para ahli bahasa menelusuri perkembangan sejarah bahasa manusia. Para arkeolog merekonstruksi latar belakang dan kemajuan masyarakat di zaman dahulu. Dan para cendekiawan di bidang agama memberikan prioritas yang sama untuk mendeskripsikan evolusi historis agama-agama dunia secara alami. Pada umumnya, para cendekiawan modern yang mula-mula di dunia barat merekonstruksi evolusi agama-agama dunia untuk diserasikan dengan pemahaman mereka tentang perkembangan masyarakat. Sebagai contoh, lazimnya orang berasumsi bahwa orang-orang zaman dahulu pada awalnya membentuk masyarakat yang terdiri dari suku-suku primitif yang mempraktikkan animisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda yang terdapat di alam mempunyai roh-roh yang berkaitan dengannya. Seiring bergulirnya waktu, masyarakat suku-suku primitif ini membentuk unit-unit organisasi politis yang lebih besar yang mempraktikkan politeisme, kepercayaan kepada banyak allah atau dewa. Ketika berbagai unit politis ini membentuk konfederasi yang lebih besar lagi, agama mulai bergeser dari politeisme kepada henoteisme, kepercayaan bahwa ada satu allah yang terbesar di antara semua allah. Akhirnya, dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan dan kekaisaran-kekaisaran besar, raja-raja yang berkuasa dan imam-imam seringkali mendorong rakyat mereka dari henoteisme kepada monoteisme, kepercayaan pada satu allah. Dan dalam pandangan historis naturalistik ini, ketika tahap perkembangan agama sudah sangat maju, barulah norma-norma agama mulai ditata secara sistematis atau dituliskan. Sebelum era ini, agama diwariskan dari generasi ke generasi hanya melalui tradisi lisan dan ritual. Nah, perlu kita catat bahwa di kemudian hari, di abad ke-20, sebagian besar dari para antropolog menyangkal gagasan bahwa agama-agama berevolusi dengan cara yang begitu sederhana. Namun pandangan ini sangat mempengaruhi cara para cendekiawan biblika memandang Pentatuh di awal zaman modern. Dan pandangan ini masih mempengaruhi studi biblika bahkan hingga hari ini. Yang kita namakan studi akademis kritis seringkali berasumsi bahwa Perjanjian Lama mencerminkan perkembangan kepercayaan dari bentuk agama primitif yang tidak kompleks menjadi bentuk agama yang lebih kompleks, lebih modern, dan lebih baik dari bentuk semula. Ada beberapa hal yang dapat kita katakan tentang hal itu. Salah satunya, ditinjau dari segi positif, kita dapat mengatakan bahwa ada kemajuan dalam cara Allah menyatakan dirinya. Alkitab menunjukkan hal ini yang kita sebut pertumbuhan organik, di mana doktrin dan tema-tema gagasan tentang Allah tumbuh dari benih menjadi bentuk lengkap, dan bahkan berita Alkitab sendiri juga progresif. Jadi ada semacam kemajuan setahap demi setahap di dalam Alkitab dan di dalam Pentatuh. Ada pergerakan mulai dari awal pernyataan Allah hingga mekar sepenuhnya. Seperti jika Anda membayangkan serangkaian foto yang diambil pada setiap tahap saat seuntum bunga sedang mekar. Namun dari segi negatif, para cendekiawan kritis pada umumnya meyakini bahwa pandangan evolusi atau perkembangan sejarah manusia yang mengasumsikan kemajuan yang tidak terelakkan. Nah, kita hanya perlu memandang dunia di sekeliling kita untuk melihat bahwa kemajuan yang tidak terelakkan adalah mitos belaka. Benar, kita berkembang dan maju. Tetapi ketika kita maju, kita juga merosot. Jadi ini adalah arogansi di zaman modern yang menganggap sesuatu yang lebih lama itu lebih jelek. Padahal sebenarnya hal ini adalah asumsi filosofis, bukan sesuatu yang ditemukan di dalam Alkitab. Pandangan modern awal tentang agama-agama dunia jelas berbeda dari cara Alkitab menggambarkan perkembangan iman Israel. Pentatuh menampilkan iman Israel yang konsisten monoteistik. Mulai dari Adam dan Hawa, Nuh, bapa-bapa leluhur, hingga para pemimpin suku-suku Israel, kaum beriman menyembah satu-satunya Allah yang sejati sebagai pencipta segala sesuatu. Dan sejauh kita ketahui dari Kejadian, pada tahap awal ini, iman sejati yang monoteistik ini diwariskan melalui tradisi lisan dan ritual dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian, menurut Pentatuh, terjadilah suatu transisi yang menentukan di zaman Musa. Pada saat itu, norma-norma iman Israel mulai ditata secara sistematis. Musa mempersiapkan Israel untuk eksistensi sebagai bangsa. Pertama, dengan menuliskan hukum Allah dalam kitab perjanjian dan 10 perintah Allah. Dan seperti akan kita lihat nanti, dengan menyusun Pentatuh selanjutnya untuk memandu iman Israel. Jadi menurut Alkitab, agama Israel berorientasi pada tulisan-tulisan sakral sejak zaman Musa. Jauh sebelum Israel memiliki raja dan bait suci. Meskipun kisah Alkitab yang terkenal ini cukup gamblang, kritik modern menganggap penentuan waktu ini tidak mungkin benar karena asumsi-asumsi historisisme naturalistik. Para cendekiawan kritis modern telah melakukan penelitian analitis kritis atau dekonstruksi atas gambaran Alkitab tentang iman Israel. Dan mereka menyusunnya kembali atau merekonstruksi untuk menyesuaikannya dengan gagasan modern bahwa semua agama primitif berevolusi. Menurut pandangan ini, para leluhur prasejarah Israel memeluk agama animisme suku. Kemudian para leluhur Israel bergeser ke arah politeisme ketika suku-suku mereka bergabung menjadi unit-unit politis. Menurut pandangan ini, jika benar ada Musa yang memimpin Israel keluar dari Mesir, Bani Israel yang dipimpinnya tidak lebih dari suatu perserikatan suku-suku yang bercirikan henoteisme. Dan bertentangan dengan Alkitab, para penafsir kritis percaya bahwa pada tahap perkembangan sosial ini, tidak mungkin seseorang dapat menuliskan standar bagi iman Israel. Standar tertulis seperti itu hanya bisa muncul pada awal era kerajaan Israel, ke ketika raja-raja dan imam-imam Israel berusaha menertibkan ibadah Israel. Jadi, menurut para cendekiawan kritis, sejak zaman kerajaan itulah agama Israel berangsur-angsur menjadi agama berdasarkan kitab atau religion of the book. Kita telah melihat asumsi-asumsi pendekatan kritis modern terhadap Alkitab dan perkembangan historis iman Israel. Kini kita akan beranjak kepada topik kedua yang erat kaitannya. Bagaimana pandangan ini mempengaruhi perkembangan kritis terhadap penulis Pentateuch? Telah kita lihat bahwa para penafsir kritis berpendapat iman Israel baru mulai ditata secara sistematis pada zaman raja-raja Israel. Dan tentu saja, asumsi ini berarti bahwa Musa tidak terlibat dalam penulisan Pentateuch. Menurut mereka, kitab-kitab ini dihasilkan melalui proses kompleks yang panjang, dimulai dari tradisi-tradisi lisan zaman dahulu yang kemudian dikumpulkan menjadi berbagai dokumen selama zaman raja-raja. Dan selama masa pembuangan Israel dan sesudahnya, barulah dokumen-dokumen ini diedit dan disusun ke dalam kitab Pentateuch yang kita kenal sekarang. Di masa ini, ketika orang-orang yang mempelajari Alkitab mendengar bahwa banyak cendekiawan percaya pada sejarah panjang perkembangan Pentateuch ini, mereka hampir selalu bertanya-tanya, bukti apa yang mendukungnya? Kita akan meneliti pendekatan pada penulisan Pentateuch dengan merangkum tiga bukti utama yang dikemukakan oleh para cendekiawan kritis. Marilah kita mulai dengan variasi nama-nama ilahi yang ditemukan di dalam Pentateuch. Para penafsir kritis awal mengamati bahwa Pentateuch memakai beragam nama untuk Allah, dan mereka berpendapat bahwa variasi nama itu merupakan bukti dari evolusi panjang iman Israel. Misalnya, terkadang Pentateuch hanya memakai istilah Ibrani Elohim atau Allah. Kadang-kadang Allah disebut Yahweh atau Tuhan. Pentateuch menggabungkan kedua nama ini dan juga menggabungkannya dengan nama-nama lain, seperti Yahweh Elohim atau Tuhan Allah dan Yahweh Yireh atau Tuhan menyediakan. Allah juga disebut El Elyon atau Allah Maha Tinggi dan El Shaddai yang sering diterjemahkan Allah Maha Kuasa. Nah, perlu diperhatikan bahwa meskipun Pentateuch memang menampilkan berbagai nama untuk Allah, ini bukan hal yang luar biasa. Penelitian di abad ke-20 atas nama-nama ilahi dari agama-agama timur dekat lainnya di zaman dahulu menunjukkan bahwa penulis-penulis yang sama juga menggunakan berbagai nama untuk dewa-dewa mereka. Namun, para cendekiawan kritis awal berpendapat bahwa variasi nama Allah di dalam Pentateuch mengungkapkan sejarah panjang dari penyusunannya. Mereka percaya bahwa nama-nama yang berbeda untuk Allah menunjukkan bahwa satu sumber ditambahkan kepada suatu sumber lain dan sumber lain lagi dan akhirnya menghasilkan Pentateuch. Ketika Anda membaca perjanjian lama, tidak diperlukan waktu lama untuk melihat bahwa ada nama-nama berbeda untuk Allah. Dalam Kejadian 1, nama Allah adalah Elohim. Di dalam Kejadian 2, tiba-tiba Anda melihat nama Yahweh. Pendekatan kritis menafsirkan hal ini dengan cara yang sangat berbeda dari cara kalangan Injili. Seorang cendekiawan kritis akan mengatakan bahwa nama-nama ini berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Saya rasa, sebagai kaum Injili, kita perlu mundur selangkah untuk memahami gambaran yang lebih besar. Allah adalah Elohim dan Ia adalah Yahweh. Elohim adalah Allah Maha Kuasa yang mengatasi bumi, Sang Pencipta yang akan diakui seluruh bangsa di dunia sebagai kekuasaan yang lebih tinggi, sosok yang tertinggi. Namun dalam perjanjian Covenant dengan bangsa Israel, Ia menyatakan dirinya sendiri dengan nama yang amat pribadi, Yahweh. Dia adalah Aku yang akan hadir bagi umatnya dan akan menyertai umatnya. Dan itu adalah nama Covenant karena Israel adalah umat pilihan Allah. Di samping variasi dalam nama-nama ilahi, Banyak cendekiawan kritis mendukung pandangan mereka tentang penulis Pentateuch dengan menyoroti apa yang mereka sebut kisah-kisah ganda. Tidak sulit untuk melihat bahwa beberapa perikop dalam Pentateuch mirip satu dengan yang lain. Tetapi para penafsir kritis berpendapat bahwa perikop-perikop ini mencerminkan tradisi lisan yang berbeda dalam kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dan proses penulisan yang berbeda di dalam Pentateuch. Sebagai contoh, para penafsir sering menunjuk pada apa yang mereka sebut dua kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 3 serta Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25. Mereka juga menunjuk pada kemiripan di antara kisah Abraham dan Ishak ketika mereka berbohong tentang istri mereka di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20, Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18 dan pasal 26 ayat 7 sampai 11. Penerjemah-penerjemah tradisional Yahudi maupun Kristen menjelaskan kemiripan ini dengan cara yang masuk akal. Tetapi para cendekiawan kritis berpendapat bahwa kisah-kisah ini menggambarkan tradisi-tradisi lisan berbeda yang dituliskan dan kemudian digabungkan ke dalam Pentateuch. Yang ketiga, para cendekiawan kritis menunjuk pada hal-hal yang mereka anggap tidak konsisten di dalam Pentateuch. Dan mereka mengatakan bahwa hal-hal yang dikatakan tidak konsisten ini mendukung rekonstruksi mereka yang rumit tentang siapa penulis bagian Alkitab ini. Sebagai contoh, mereka sering mengamati perbedaan dalam peraturan-peraturan perayaan Paskah dalam Keluaran pasal 12 ayat 1-20, dan Ulangan pasal 16 ayat 1-8. Dan mereka menunjukkan variasi di antara 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-17 dan dalam Ulangan pasal 5 ayat 6-21. Sekali lagi, para penafsir tradisional Yahudi maupun Kristen telah menunjukkan bagaimana perbedaan-perbedaan ini dan perbedaan-perbedaan lain dapat dijelaskan. Tetapi, para penerjemah kritis melihat bahwa hal-hal itu mencerminkan sejarah tradisi lisan yang panjang dan kompleks dan sumber-sumber tertulis yang dirajut bersama ke dalam Pentateuch yang kita miliki sekarang. Ketika Anda membaca Alkitab, khususnya Pentateuch, Anda dihadapkan pada sejumlah besar pola literatur yang berbeda. Dan kadang-kadang, ketika Anda membacanya, misalnya, ketika kitab Kejadian dimulai dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3. Kita mendapat gambaran tentang Allah yang menciptakan suatu tatanan tertentu dalam 7 hari. Allah menciptakan dengan firman-Nya dan itu adalah pernyataan yang sangat kuat tentang kemahakuasaan Allah. Allah sebagai sang pencipta. Allah yang menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Dan kemudian dalam pasal selanjutnya, pasal 2 ayat 4 sampai 25, kita melihat kisah penciptaan lain yang sepertinya berurutan dengan yang pertama. Jika Anda melihat kisah yang ini, akan ada orang-orang yang melihat kontradiksi, karena sekarang kita melihat Allah disebut Tuhan Allah. Ia bukan Allah yang hanya berfirman untuk menciptakan segalanya, melainkan kita melihat Allah yang benar-benar turun. Ia menciptakan manusia. Dikatakan bahwa ia membentuk manusia dari tanah liat, laki-laki yang pertama. Dan kemudian, perempuan pertama diambilnya dari laki-laki itu. Jadi Anda melihat Allah bukan saja sebagai Allah pencipta yang tak terlihat, melainkan Allah yang merendah, membentuk sesuatu dengan tangannya sendiri, hampir seperti cara manusia. Tetapi dengan memiliki kisah lain ini, sebenarnya ini melengkapi, bukan bertentangan dengan kisah pertama. Lagi pula, kita harus selalu ingat bahwa seandainya memang betul ada kontradiksi, apakah kita menyangka orang-orang zaman dahulu tidak melihat hal-hal ini? Maksud saya, ini merupakan petunjuk penting. Mereka bukan orang bodoh. Zamannya berbeda, budayanya berbeda, tetapi mereka masih mempunyai otak. Dan dalam hikmat-Nya, mereka memegang semua hal ini. Jadi kisah kedua menampilkan Allah yang lebih aktif dalam pekerjaan tangan. Di dalam teologi, kita mengatakan Dia Allah yang imanen, inherent di dalam kita. Allah yang datang ke dalam ciptaan. Dan menurut saya, cara membaca Alkitab yang benar bukanlah membaca dengan rasa curiga, melainkan membaca dengan akal sehat untuk memahaminya. Memang, saya mungkin mempunyai pertanyaan-pertanyaan, tetapi itu adalah pemahaman dalam pencarian iman. Dan yang terpenting, saya percaya bahwa apa yang ada di dalam Alkitab adalah apa yang Allah inginkan ada di dalam Alkitab. Dan tugas saya sebagai pembaca adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama di bagian-bagian yang mungkin merisaukan saya untuk mencoba melihat apa yang sebenarnya Allah katakan dengan kadang-kadang meletakkan dua hal yang berbeda ini berdampingan untuk mengontraskan perbandingannya. Tetapi seharusnya kita bersyukur untuk hal itu karena pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dua jenis gambaran yang berbeda itu mungkin bisa berbicara lebih bermakna pada suatu waktu dibandingkan pada waktu yang lain. Setelah kita melihat pendekatan-pendekatan kritis modern berkenaan dengan asumsi-asumsi dan pandangannya tentang penulis, kini kita akan membicarakan beberapa strategi interpretasi utama yang diterapkan oleh para cendekiawan kritis ketika mereka membahas Pentateuch. Ada banyak cara untuk merangkum pokok bahasan ini, tetapi kita akan melihat pada 5 strategi interpretasi utama dari para cendekiawan kritis modern. Kita akan membicarakan strategi-strategi ini sesuai urutan perkembangannya, dimulai dengan kritik atas sumbernya. Kritik sumber, atau mula-mula disebut kritik sastra, berasal dari karya tulis K.H. Graff berjudul The Historical Books of the Old Testament, atau Kitab-Kitab Sejarah Perjanjian Lama, yang diterbitkan pada tahun 1866. Tulisan ini disempurnakan oleh penafsir yang lebih terkenal, Julius Wellhausen, dalam karyanya Prolegomena to the History of Israel atau Diskusi Pendahuluan dari Sejarah Israel yang diterbitkan pada tahun 1883. Para pengkritik sumber percaya bahwa Pentateuch berkembang dari tradisi-tradisi lisan, sama seperti semua tulisan religius kuno lainnya. Tetapi mereka berfokus untuk mengidentifikasi dan menafsirkan bagian-bagian Pentateuch yang mereka yakini berasal dari sumber-sumber tertulis independen yang muncul selama era monarki Israel. Menurut terminologi Wellhausen, sumber dokumen Pentateuch paling dini yang ditulis pada awal monarki biasanya disebut J untuk Yahwis. Nama ini diberikan karena nama yang dikenal untuk Allah dalam perikop-perikop yang diidentifikasi sebagai sumber tertulis ini adalah Yahweh, dieja dengan huruf J dalam bahasa Jerman Yahwis, sama seperti mengeja nama Yehovah dalam bahasa Inggris. Perikop-perikop J didapati tersebar di dalam kitab-kitab Kejadian dan Keluaran. Kritik sumber berpendapat bahwa bagian-bagian Pentateuch ini aslinya ditulis di Yehuda selama era pemerintahan Salomo sekitar tahun 950 sebelum Masehi. Menurut pandangan ini, perikop-perikop J menunjukkan dokumen yang menceritakan zaman dahulu dan mendukung sentralisasi dan regulasi agama dan masyarakat Israel oleh dinasti Daud di Yerusalem. Sumber tertulis kedua dari Pentateuch disebut E untuk Elohis, karena Allah biasanya disebut Elohim dalam perikop-perikop ini. Materi-materi E juga muncul dalam Kejadian dan Keluaran. Menurut teori ini, sumber-sumber E ditulis sekitar tahun 850 sebelum Masehi di wilayah utara, setelah terpecahnya Israel menjadi dua kerajaan. Naskah-naskah E mengusung pandangan nubuatan wilayah utara yang kritis terhadap dinasti Daud. Sumber sastra ketiga disebut D, atau Deuteronomis. Nama ini diberikan karena materi-materi D muncul terutama dalam kitab Ulangan, dan hanya kadang-kadang ditemukan di bagian lain dari Pentateuch. Materi ini biasanya dianggap berasal dari masa di antara reformasi Yosia, sekitar tahun 622 sebelum Masehi, dan kejatuhan Yerusalem ke tangan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Sebuah teori yang lazim mengatakan bahwa D menunjuk pada karya orang-orang Lewi yang membelot dari Israel Utara ke Yehuda. Orang-orang Lewi ini setia kepada dinasti Daud, tetapi juga mengkritiknya. Terakhir, sumber sastra utama keempat dalam perkembangan Pentateuch biasanya disebut menunjuk pada penulis atau penulis-penulis Priestly. Dalam rekonstruksi yang lazim, P adalah sekelompok imam yang menulis kitab imamat dan menyusun serta mengedit bagian-bagian lain dari Pentateuch di antara tahun 500 dan 400 sebelum Masehi. Menurut rekonstruksi ini, P menyusun Pentateuch untuk mengatur tata cara sosial dan ibadah setelah sebagian orang Israel kembali dari pembuangan. Nah, dalam abad ke-20, para cendekiawan telah membantah hampir semua aspek dari kritik sumber. Namun, sisa-sisa pandangan ini masih muncul dalam hampir setiap ulasan kritis terhadap Pentateuch. Strategi utama kedua dari pendekatan kritis pada Pentateuch disebut kritik bentuk. Kritik bentuk dimulai sebagai suatu bidang khusus dari studi perjanjian lama dengan karya tulis Hermann Gunkel dalam The Legends of Genesis atau Legenda Kejadian yang ditulis pada tahun 1901. Gunkel dan pengikut-pengikutnya menerima prinsip utama kritik sumber, tetapi mereka berfokus pada aspek yang lebih awal dari perkembangan Pentateuch. Alih-alih berfokus pada sumber-sumber tertulis Pentateuch, para pengkritik bentuk ini berkonsentrasi pada apa yang mereka yakini sebagai tradisi lisan yang mendahului era monarki Israel. Dalam masa populernya kritik bentuk, para cendekiawan mengamati cara tradisi lisan berfungsi dalam budaya kesukuan yang buta huruf. Para pengkritik bentuk menerapkan penelitian ini ketika mereka mencari tradisi-tradisi prasastra yang murni dan dinamis yang mengarah kepada sumber-sumber tulisan resmi Pentateuch. Metode kritik bentuk pada dasarnya ada dua sisi. Di satu sisi, para pengkritik bentuk menganalisa perikop-perikop untuk menemukan bentuk-bentuk lisan kuno atau kategori gayanya atau genre, seperti mitos, cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita roman, legenda, dan perumpamaan. Di sisi lain, mereka mengaitkan gaya-gaya ini dengan konteks budaya yang dikenal sebagai Sitze im Leben atau latar belakang kehidupan dari tradisi lisan ini. Konteks ini termasuk ibadah, perkemahan suku, pendidikan keluarga, pengadilan setempat, dan sebagainya. Misalnya, beberapa pengkritik bentuk menganggap kisah Yakub yang bergulat di Peniel dalam Kejadian pasal 32 ayat 22-32 sebagai kisah yang mula-mula diceritakan di sekitar api unggun dari sebuah suku zaman dahulu. Mereka berpendapat bahwa pada awalnya kisah ini berkembang dari cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa magis dan supernatural di tepi sungai Yabok. Dalam rekonstruksi ini, berselang lama sekali, barulah kisah itu dikaitkan dengan tokoh suku yang dikenal sebagai Yakub. Memang, kritik bentuk ini benar dalam menekankan pentingnya struktur dan ciri-ciri formal dari naskah-naskah Alkitab. Namun, seperti kritik sumber, kritik bentuk juga telah dibantah dengan berbagai cara. Sanggahan-sanggahan atas kritik bentuk terutama berfokus pada rekonstruksi spekulatif dari bentuk lisan dan latar belakang naskah-naskah Alkitab. Meskipun demikian, kita masih mendapati bahwa di masa kini pun, kritik bentuk mendorong banyak cendekiawan kritis kepada rekonstruksi yang meragukan, bukannya kepada Pentateuch yang terdapat di dalam kanon Alkitab. Cara utama ketiga yang digunakan oleh para cendekiawan kritis untuk menafsirkan Pentateuch sering disebut kritik tradisi atau kritik tradisi historis. Dibangun di atas kesimpulan-kesimpulan kritik sumber dan kritik bentuk, kritik tradisi berfokus pada bagaimana tradisi-tradisi lisan primitif dan teks tertulis berkembang menjadi perspektif-perspektif teologis dan politis yang kompleks. Cendekiawan terkemuka Martin Noth dalam karyanya A History of Pentateuchal Traditions atau Sejarah Tradisi Pentateuch yang diterbitkan pada tahun 1948 dan Gerhard von Rath dalam karyanya Theology of the Old Testament atau Teologi Perjanjian Lama yang diterbitkan pada tahun 1957 mempertanyakan bagaimana Pentateuch mencerminkan pengaruh dari beragam tradisi. Para pengkritik tradisi antara lain mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai kumpulan keyakinan-keyakinan teologis yang saling bersaing yang ditemukan di dalam Pentateuch. Mereka mengamati bahwa Pentateuch mencerminkan konsolidasi beragam tradisi dalam subjek-subjek seperti penciptaan, bapa-bapa leluhur, eksodus dari Mesir, dan penaklukan tanah perjanjian. Mereka juga menelusuri berbagai pandangan, antara lain tentang suku-suku Israel, tahta Daud, dan bait suci di Yerusalem, dan masih banyak lagi. Dan mereka yakin, aliran-aliran teologi yang kompleks ini besar pengaruhnya atas banyak tema utama yang terdapat dalam Pentateuch. Sekali lagi, sebagian besar kesimpulan-kesimpulan spesifik dari kritik tradisi telah dipertanyakan selama bertahun-tahun. Namun, kita dapat melihat sisa-sisa pendekatan ini ketika para penafsir Perjanjian Lama berbicara tentang perikop-perikop yang mencerminkan beragam aliran tradisi di Israel yang bertentangan atau bahkan saling bersaing satu dengan yang lain. Cara utama keempat yang digunakan oleh para penafsir kritis untuk meneliti perkembangan Pentateuch disebut kritik redaksi. Kata redaksi mengindikasikan bahwa strategi ini berfokus pada bagaimana naskah-naskah yang berupa asumsi-asumsi atau hipotesis diedit ke dalam Pentateuch yang kita kenal sekarang. Kritik redaksi muncul pada abad ke-20 dalam studi Perjanjian Baru sebagai cara untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan di antara kitab-kitab Injil Perjanjian Baru. Para pengkritik redaksi percaya bahwa perbedaan-perbedaan ini diakibatkan oleh penyuntingan dan penyusunan ulang dari catatan-catatan yang telah ditulis sebelumnya. Teknik-teknik serupa diterapkan pada Pentateuch. Mereka berupaya menjelaskan bagaimana para editor yang berbeda-beda mengambil sumber-sumber tertulis yang lama seperti J, E, dan D, serta merajutnya bersama hingga Pentateuch mencapai bentuk akhirnya. Pendekatan ini terutama berfokus pada karya editorial yang belakangan, yaitu P. Kritik redaksi mempunyai kelebihan yaitu menarik perhatian orang kepada kitab-kitab Kejadian hingga Ulangan sebagaimana adanya dalam Alkitab hari ini. Tetapi kritik redaksi tidak pernah benar-benar terlepas dari kesimpulan-kesimpulan kritik sumber, kritik bentuk, dan kritik tradisi. Pada titik ini, kita perlu menyebutkan beberapa kecenderungan yang menjadi ciri kritik kontemporer atau pendekatan kritis di zaman sekarang yang berpengaruh pada Pentateuch. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak penafsir kritis terkemuka berusaha mencari lebih jauh dari rekonstruksi kritis sejarah yang lebih lama. Namun, mereka malah berfokus pada kesatuan dan kedalaman teologis yang luar biasa dari naskah Ibrani tradisional kitab Pentateuch ini. Pendekatan-pendekatan ini mengambil bentuk yang berbeda-beda. Kritik retorika, kritik kanonika, kritik sastra baru. Kita sebutkan beberapa saja. Tetapi, semuanya sama-sama berfokus pada penafsiran Pentateuch sebagaimana telah diturunkan kepada kita melalui sinagog dan gereja. Pembahasan atas Pentateuch dalam bentuk finalnya lebih menjanjikan daripada pendekatan kritis yang lebih lama. Namun, hanya waktu yang akan memberitahu buah apa yang akan dihasilkan oleh pendekatan yang lebih kontemporer ini. Sejauh ini dalam pengantar Pentateuch, kita telah berfokus pada pendekatan kritis modern pada bagian Alkitab ini. Sekarang, kita akan beranjak kepada topik utama kedua dalam pelajaran ini, pandangan Injili modern atas Pentateuch. Bagaimana pendekatan kaum Injili hari ini pada kelima kitab pertama Alkitab? Anda tentu ingat bahwa untuk tujuan kita di sini, kita telah mendefinisikan kaum Injili sebagai mereka yang berpegang pada otoritas penuh Alkitab. Memang, kaum Injili tidak selalu menerapkan keyakinan ini dengan cara yang persis sama. Tetapi seperti akan kita lihat nanti, komitmen pada otoritas Alkitab ini tetap mendorong kaum Injili untuk membahas Pentateuch dengan cara yang sangat berbeda dari para cendekiawan kritis modern. Kita akan merangkum pandangan Injili modern tentang Pentateuch mengikuti arus diskusi kita sebelumnya. Pertama, kita akan melihat beberapa asumsi penting yang dapat memandu kita. Kedua, kita akan meneliti pandangan Injili tentang penulis Pentateuch. Dan ketiga, kita akan meneliti beberapa strategi interpretasi Injili yang utama. Marilah kita melihat lebih dahulu beberapa asumsi Injili yang penting. Kita akan membatasi pembahasan ini pada dua asumsi yang mengontraskan pandangan kritis dan pandangan Injili. Pertama, kita akan meneliti kepercayaan kita dalam supernaturalisme. Dan kedua, kita akan melihat asumsi-asumsi kita tentang perkembangan historis iman Israel. Marilah kita melihat lebih dahulu kepercayaan kita pada supernaturalisme. Supernatural adalah semacam bahasa modern kita untuk membedakannya dari natural. Karena jika kita percaya kepada Allah, tentu saja kita percaya Allah bekerja melalui semua hal. Tetapi, sejak filsuf skeptis Skotlandia David Hume membuat perbedaan semacam itu dan berkata, kita tidak ada alasan untuk percaya pada kegiatan supernatural, maka hal itu menjadi masalah. Dan itulah salah satu alasan utama banyak orang memperdebatkan keabsahan Alkitab, karena mereka berkata, Alkitab itu penuh dengan mujizat, dan kita tahu bahwa mujizat itu tidak terjadi. Nah, bagaimana kita tahu mujizat tidak terjadi? Ya, karena David Hume membuktikan hal itu. Jika Anda menelitinya kembali, argumentasi itu sama sekali tidak benar. Salah satu titik kunci argumentasinya adalah bahwa kita tidak mempunyai saksi-saksi mata. Saksi-saksi mata yang dapat dipercaya, yang mengklaim adanya mujizat. Pastinya bukan di masa kini ketika kita dapat mengujinya. Namun, di zaman Hume sekalipun, ada saksi-saksi mata terpercaya yang mengatakan bahwa Allah masih melakukan perkara-perkara ajaib. Dan hari ini, kita melihat begitu banyak perkara ajaib. Dan jika mujizat masih terjadi hari ini, tentu kita lebih yakin lagi bahwa mujizat telah terjadi pada titik-titik waktu yang penting dalam sejarah keselamatan ketika Allah bekerja. Alkitab mengajarkan bahwa cara Allah mengendalikan sejarah pada umumnya mengikuti pola-pola yang dapat dikenali. Nalar dan ilmu pengetahuan adalah karunia-karunia Allah yang membantu kita untuk mengenali pola-pola ini. Dan karena itulah, kaum Injili menghargai dengan sepatutnya penelitian secara rasional dan ilmiah atas Pentateuch. Tetapi di saat yang sama, para pengikut Yesus juga tahu bahwa Allah sejak dahulu terlibat dan terus melibatkan dirinya secara supernatural di dalam dunia. Allah bertindak dalam cara-cara yang tidak lazim, cara yang melampaui, dan bahkan bertentangan dengan proses-proses biasa dan sebab-sebab alami. Keyakinan ini mempengaruhi studi kita tentang Pentateuch dalam banyak hal. Tetapi khususnya, hal ini meyakinkan kita bahwa Allah mengilhami dan mengawasi penulisan Alkitab ini. Jadi, Alkitab adalah firman Allah yang dapat dipercaya dan memiliki otoritas sepenuhnya. Tentu saja kita harus selalu berhati-hati agar jangan merancukan penafsiran-penafsiran kita dengan apa yang dikatakan Pentateuch sebenarnya. Penafsiran-penafsiran kita selalu terbuka untuk perbaikan. Tetapi dari sudut pandang Injili, apapun yang menurut Pentateuch benar adalah benar, karena ini diilhami oleh Allah. Asumsi-asumsi kita tentang supernaturalisme mendorong kita langsung kepada asumsi-asumsi tentang perkembangan historis iman Israel. Telah kita lihat bahwa para cendekiawan kritis modern berpendapat bahwa iman Israel berkembang secara alami mengikuti alur yang sama seperti semua agama lain di wilayah Timur Dekat pada zaman dahulu. Namun kaum Injili berpendapat bahwa iman Israel berkembang melalui pernyataan-pernyataan ilahi khusus. Allah benar-benar menyatakan dirinya secara langsung kepada manusia, laki-laki maupun perempuan, dimulai dari Adam dan kemudian Nuh. Dan ia juga berbicara kepada bapa-bapa leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia berbicara kepada Musa dari semak duri yang menyala. Ia mengungkapkan hukum Tauratnya kepada Israel di Gunung Sinai. Pernyataan-pernyataan seperti ini membuat iman Israel berkembang secara berbeda dari agama-agama lain di Timur Dekat zaman dahulu. Memang, anugerah umum Allah dan pengaruh iblis membawa kemiripan di antara iman Israel dan agama-agama bangsa-bangsa lain. Namun, iman Israel tidak hanya berkembang secara alami. Allah secara supernatural memimpin perkembangan iman awal Israel seperti diajarkan dalam Pentateuch. Kita telah membicarakan pandangan Injili modern dan asumsi-asumsi yang kontras dengan pendekatan kritis pada Pentateuch. Pandangan ini mendorong orang kepada keyakinan-keyakinan yang saling bertentangan tentang penulis Pentateuch. Para cendekiawan kritis menolak gagasan bahwa Pentateuch berasal dari zaman Musa. Namun, kaum Injili tetap mengukuhkan keyakinan Yahudi dan Kristen sejak zaman dahulu bahwa Pentateuch berasal dari Musa. Untuk menyelidiki pandangan Injili tentang penulis Pentateuch, kita akan melihat pada dua sisi. Pertama, kita akan mengamati beberapa bukti biblika untuk sudut pandang ini. Dan kedua, kita akan menjelaskan bagaimana kaum Injili modern percaya pada apa yang disebut kepastian penulisan Musa. Marilah kita mulai dengan beberapa bukti biblika bahwa Musa adalah penulis Pentateuch. Alkitab memuat lebih dari cukup bukti biblika yang mendukung pandangan tradisional bahwa Musa adalah penulis Pentateuch. Tapi untuk menghemat waktu, kita hanya akan membahas beberapa perikop dari tiga bagian Alkitab yang berbeda. Dimulai dengan bukti dari Perjanjian Baru. Simaklah Lukas pasal 24 ayat 44, di mana Yesus berkata, "Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Di sini Yesus merujuk pada seluruh perjanjian lama dalam tiga bagian, seperti lazim dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Dari referensi ini, Lukas dengan jelas mengindikasikan bahwa Yesus mengasosiasikan Pentateuch atau hukum Taurat dengan Musa. Yesus juga merujuk kepada Musa sebagai penulis Pentateuch dalam Yohanes pasal 5 ayat 46 ketika ia berkata, "Jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Selain kesaksian Yesus sendiri, perikop-perikop perjanjian baru lainnya merujuk pada bagian-bagian tertentu dari Pentateuch yang dikatakan berasal dari Musa. Kita melihatnya dalam ayat-ayat seperti Markus pasal 7 ayat 10, Yohanes pasal 7 ayat 19, Roma pasal 10 ayat 5, dan 1 Korintus pasal 9 ayat 9. Kenyataannya, dukungan perjanjian baru bahwa Musa menulis Pentateuch didasarkan pada kesaksian perjanjian lama. Dan banyak ayat dalam kitab-kitab perjanjian lama mengasosiasikan Pentateuch dengan Musa. Contohnya, simaklah 2 Tawarikh pasal 25 ayat 4 berikut. Amaziah bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa. Perikop-perikop perjanjian lama yang serupa juga mengasosiasikan Musa dengan Pentateuch, termasuk ayat-ayat seperti 2 Tawarikh pasal 35 ayat 12, Ezra pasal 3 ayat 2 dan pasal 6 ayat 18, dan Nehemia pasal 8 ayat 2 dan pasal 13 ayat 1. Kita juga perlu mencatat bahwa kesaksian perjanjian baru dan perjanjian lama pada umumnya didasarkan pada apa yang dikatakan Pentateuch sendiri tentang penulisnya. Sebenarnya, sebagian besar Pentateuch adalah anonim. Nama Musa tidak disebut di bagian awal maupun akhir kitab-kitab ini dengan cara yang mengindikasikan bahwa dia adalah penulisnya, kecuali dalam ayat pertama kitab Ulangan. Namun, ini hal yang biasa dilakukan di wilayah timur dekat pada zaman dahulu, juga hal yang biasa dijumpai di dalam Alkitab. Faktanya, Pentateuch sendiri membuat pernyataan-pernyataan eksplisit yang membuktikan bahwa Musa menerima pernyataan-pernyataan dari Allah dan bertanggung jawab atas penyusunan Pentateuch. Misalnya, Keluaran pasal 24 ayat 4 memberitahu kita bahwa Musa menulis kitab perjanjian yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai pasal 23 ayat 33. Kemudian dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 2 kita membaca bahwa peraturan-peraturan dalam Imamat diberikan kepada Israel melalui Musa. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 dan pasal 32 ayat 44 kita membaca bahwa Musa menyampaikan amanat yang terdapat di dalam kitab Ulangan. Singkatnya, Pentateuch meneguhkan secara jelas dan eksplisit bahwa Musa secara aktif terlibat dalam menerima dan menyampaikan isi dari bagian-bagian utama Pentateuch. Bukti-bukti biblika ini dan banyak bukti lain menjelaskan mengapa kaum Injili tetap teguh mempertahankan siapa penulis Pentateuch terhadap spekulasi kritis. Jelaslah bahwa Alkitab tidak mendukung rekonstruksi kritis yang menganggap Pentateuch ditulis jauh setelah masa hidup Musa. Jika kita mengikuti kesaksian perjanjian lama dan perjanjian baru, kita akan yakin betul bahwa kita harus mengasosiasikan Pentateuch dengan Musa. Dari Pentateuch sendiri terlihat bahwa pada dasarnya kitab ini terkait erat dengan Musa. Musa adalah salah satu tokoh utama dari Keluaran hingga Ulangan, dan naskah ini kebanyakan mengisahkan zaman Musa. Misalnya, kita membaca dalam Keluaran bahwa Yahweh menyuruh Musa menulis kitab perjanjian, yaitu Keluaran pasal 21 sampai pasal 23. Kita diberitahu dalam kitab Imamat bahwa kita mempunyai kumpulan pesan dan hukum yang disampaikan oleh Musa. Musa adalah tokoh utama dalam kitab Bilangan. Kitab Ulangan memuat kumpulan pesan yang Musa sampaikan, dan beberapa kali kita membaca dalam kitab ini bahwa Musa menulis bagian ini dan menyerahkannya kepada para imam. Ini tidak harus berarti bahwa Musa menulis keseluruhan kitab Ulangan. Tetapi, kitab Ulangan itu sendiri memberitahu kita bahwa bagian-bagian penting kitab itu, bagian terbesarnya, ditulis oleh Musa dan kemudian diserahkan kepada para imam. Jadi, untuk kitab Ulangan, entahlah dia penulis terakhir atau narator terakhir ataupun tidak, sedikitnya 90% dari kitab itu ditulis oleh Musa sendiri. Setelah kita melihat bahwa gagasan dasar tentang Musa sebagai penulis didukung oleh bukti biblika, kini kita akan beranjak pada pembahasan kedua. Apakah yang dimaksud oleh kaum Injili modern tentang kepastian penulisan Musa? Ketika kaum Injili menanggapi pandangan kritis atas Pentateuch, mereka memperbaiki respon mereka dalam berbagai cara. Namun, pada pertengahan abad ke-20, berbicara tentang kepastian penulisan Musa dari Pentateuch menjadi suatu hal yang lazim. Dengarkanlah cara Edward J. Young merangkum pandangannya ini dalam tulisannya, Introduction to the Old Testament atau Pengantar Perjanjian Lama yang diterbitkan pada tahun 1949 berikut. Ketika kita menegaskan bahwa Musa menulis Pentateuch, kita bukan bermaksud mengatakan bahwa dia sendirilah yang menuliskan setiap kata. Dia mungkin saja memetik beberapa bagian dari dokumen tertulis yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, dengan tuntunan ilham ilahi, mungkin ada beberapa tambahan kecil dan bahkan beberapa revisi di kemudian hari. Namun pada dasarnya, bagian terbesar kitab itu adalah karya tulis Musa. Kaum Injili memahami detail-detail pandangan tentang Musa sebagai penulis dalam beragam cara. Tetapi dalam batasan tertentu, kita berbicara tentang kepastian penulisan Musa untuk mengingatkan diri kita pada tiga faktor yang harus selalu kita pertimbangkan. Sumber-sumber yang digunakan Musa, proses penulisan Pentateuch, dan pembaruan Pentateuch yang terjadi setelah zaman Musa. Pertama, mari kita perhatikan sumber-sumber yang digunakan Musa. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah menyatakan dirinya kepada Musa dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya, Allah menulis 10 perintah yang asli dengan jarinya sendiri. Dan kitab perjanjian memuat hukum-hukum yang Allah berikan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Tetapi seperti halnya dengan banyak bagian lain dari Alkitab, ada indikasi bahwa Musa juga menggunakan sumber-sumber tambahan ketika ia menulis Pentateuch. Di satu sisi, dia mungkin menimba dari berbagai tradisi lisan. Misalnya, kemungkinan besar, Musa belajar beberapa hal dari ibu kandung dan keluarga besarnya selama masa kanak-kanaknya. Selain itu, kita melihat dalam Keluaran pasal 18 ayat 17-24, bahwa Musa cukup terbuka menerima petunjuk dari ayah mertuanya, Yitro, orang Midian. Setiap kali kita berbicara tentang tradisi lisan di balik bagian-bagian Pentateuch, termasuk sejarah purba atau bagian lain, ini sepertinya agak samar-samar, karena jelas tidak ada bukti konkret untuk hal itu. Itulah artinya ketika Anda menyebutnya lisan, berarti tidak ada yang dituliskan. Tetapi jika Anda merenungkannya sejenak, kita mengetahui beberapa hal yang membantu kita menyadari bahwa kisah-kisah ini tidak tiba-tiba saja pada suatu hari timbul dalam benak Musa. Juga Allah tidak begitu saja menceritakan kisah-kisah ini kepadanya pada suatu hari tanpa latar belakang lisan apapun. Salah satu buktinya adalah fakta bahwa kebudayaan primitif hingga hari ini pun sangat bergantung pada cerita-cerita, pada pengulangan cerita-cerita rakyat mereka zaman dahulu dari generasi ke generasi. Dan ini sering disejajarkan dengan zaman Alkitab ketika orang melakukan hal serupa. Dan bukti paling konkret yang kita miliki dalam Pentateuch secara keseluruhan adalah bahwa kisah-kisah yang terdapat di dalam Keluaran dan Bilangan seringkali diulang dalam kitab Ulangan. Dan dalam kitab Ulangan, kita diberi konteks di mana Musa menyampaikan pesan-pesan atau khotbah-khotbah yang mengandung unsur-unsur yang juga kita temukan di dalam kitab Keluaran dan Bilangan. Ada hal yang menarik di sini, pesan-pesan itu serupa namun tidak persis sama. Jadi kebudayaan di zaman Musa, kebudayaan di Israel pada masa itu, biasanya mengambil kisah-kisah masa lalu atau dongeng-dongeng dari masa lampau. Hal-hal yang telah terjadi dan bagaimana itu diturunkan dari generasi ke generasi dan kemudian digunakan dengan cara-cara tertentu dalam konteks di mana Anda hidup. Dan tentunya Anda tahu bahwa Musa dibesarkan di rumah ibunya selama tahun-tahun awal hidupnya. Dan karena itu ia pasti telah mendengar kisah-kisah itu dan mengetahui tentang leluhurnya. Mengetahui identitasnya sebagai seorang Ibrani mengetahui identitasnya sebagai keturunan Abraham. Dan tentu saja, ketika Musa berinteraksi dengan para tua-tua Israel, bahkan sekembalinya setelah tinggal bersama Yitro, lebih banyak lagi kisah-kisah khas yang berkaitan dengan nenek moyangnya yang didengarnya. Jadi, ada alasan kuat untuk berpikir bahwa Musa memang bergantung pada tradisi lisan atau kisah-kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi ketika ia menulis berbagai bagian dari Pentateuch. Pengaruh tradisi lisan menjelaskan suatu aspek yang menarik tentang panggilan Musa di semak duri yang terbakar. Simaklah apa yang terjadi dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 16 berikut. Musa berkata kepada Allah, "Tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?' Katakanlah kepada mereka, 'Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku.'" Perhatikanlah bahwa Allah hanya memberitahu Musa untuk menyebutnya Tuhan atau Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Seseorang pasti telah mengajar Musa tentang nama ilahi Yahweh dan tradisi bapa-bapa leluhurnya. Jika tidak, pernyataan Allah pasti akan menimbulkan sangat banyak pertanyaan di benak Musa. Namun kita lihat di sini, Musa telah dipersiapkan dengan baik untuk menerima petunjuk Allah, sehingga ia tidak pernah mempertanyakan hal itu. Kita lebih yakin lagi bahwa sumber-sumber Musa juga mencakup naskah-naskah independen ketika dia menyusun Pentateuch. Jika kita mengamati perikop-perikop seperti Keluaran pasal 24 ayat 7. Ayat ini mengindikasikan bahwa Musa menulis kitab perjanjian sebagai naskah lepas yang kemudian ia masukkan ke dalam kitab Keluaran. Dan di dalam Bilangan pasal 21 ayat 14-15, Musa mengutip referensi geografis dari sebuah buku yang dikenal sebagai Kitab Peperangan Tuhan atau The Book of the Wars of the Lord. Selain itu, dalam Kejadian pasal 5 ayat 1, kita membaca apa yang mungkin merupakan referensi eksplisit pada sebuah sumber sastra eksternal yang disebut Kitab Keturunan Adam atau The Books of the Generations of Adam. Seperti terlihat dari terjemahan harfiah ini, Musa mungkin merujuk pada informasi yang diperoleh dari kitab atau gulungan yang aktual atau sefer dalam bahasa Ibrani tentang keturunan Adam. Selanjutnya, Keluaran pasal 17 ayat 14 mengacu pada sebuah catatan pertempuran. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua." Perintah Allah kepada Musa mengindikasikan bahwa Musa sendiri mencatat setidaknya beberapa peristiwa sebelum ia menulis Pentateuch secara keseluruhan. Ketika Anda mengamati Pentateuch, terlihat khususnya dalam hal kitab Kejadian, bahwa Musa memang memasukkan naskah-naskah yang sangat kuno. Kita tahu bahwa Musa sesungguhnya mengenal 4 bahasa. Musa mahir bahasa Mesir. Dia juga fasih berbahasa Ibrani karena dia dibesarkan dalam keluarga Ibrani. Ibunya adalah pengasuhnya sendiri. Kita juga tahu bahwa dia pasti mengenal bahasa yang lazim pada masa itu. Bahasa dagang internasional dan bahasa diplomatik yang disebut bahasa Akadia. Dan dia juga pasti fasih berbahasa Aram, karena bahasa Aram adalah bahasa sehari-hari yang dipakai orang Israel pada masa awal mereka. Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Jadi Musa adalah orang yang sangat-sangat terpelajar dan berpendidikan tinggi. Dan dari caranya menyusun kitab Kejadian, dia seolah-olah memberitahu kita bahwa dia menggunakan naskah-naskah tertentu, karena 10 kali dia mengatakan kepada kita, "Inilah keturunan," atau "Inilah riwayat si Anu." Dan rupanya, ini adalah kisah-kisah yang dia miliki yang disimpannya baik-baik, yang mungkin diterjemahkannya dari beberapa bahasa asli, sebagian mungkin dari bahasa Aram, atau sebelum itu bahasa Kanaan, ke dalam bahasa Ibrani yang dia tulis untuk pembaca mula-mula kitab Kejadian. Tidak harus demikian halnya dengan kitab-kitab lain setelah Kejadian. Ketika Anda sampai di kitab Imamat dan Bilangan dan seterusnya, dan tentunya Keluaran dan Ulangan, begitu Anda membaca empat kitab terakhir Pentateuch, kitab-kitab itu ditulis Musa di tempat saat kejadiannya. Dia ada di sana. Dia yang melakukannya. Dan yang lebih penting, Allah melakukannya karena sebagian besar dari kitab-kitab itu adalah firman Allah melalui nabinya. Selain mengakui sumber-sumber lisan dan sastra Pentateuch, ketika kaum Injili mengatakan bahwa Musa penulisnya, mereka juga mengakui bahwa Pentateuch sebenarnya ditulis melalui proses yang kompleks. Pertama, Musa menyampaikan sebagian besar dari Pentateuch melalui narasi lisan sebelum semua itu dituliskan. Pesan-pesannya dalam Keluaran dan Ulangan memberi kita contoh-contoh eksplisit tentang hal ini. Dan kemungkinan besar, bagian-bagian lain dari Pentateuch juga disampaikan kepada Israel secara lisan pada awalnya dan baru kemudian dituliskan. Juga besar kemungkinannya, Musa mempekerjakan amanuensis atau sekretaris atau juru tulis untuk menulis Pentateuch. Kita tahu bahwa Musa dididik di lingkungan istana Mesir. Jadi dia tentunya terbiasa dengan praktik yang lazim dilakukan, yaitu memakai juru tulis dan sekretaris untuk menuliskan dokumen-dokumen resmi. Sebagai pemimpin Israel, Musa mungkin menugaskan para juru tulis untuk menuliskan sebagian besar atau bahkan seluruh Pentateuch di bawah pengawasannya. Dari Alkitab, terlihat jelas bahwa penulis-penulis lain yang diilhami juga mempekerjakan sekretaris. Sebagai contoh, dalam Yeremia pasal 36 ayat 4, Nabi Yeremia secara eksplisit menyuruh muridnya Baruch menuliskan kata-katanya. Kita dapat melihat bukti dari praktik ini, terutama dalam gaya sastra Pentateuch yang tidak merata. Misalnya gaya naratif yang terlihat di berbagai bagian kitab Kejadian sangat berbeda satu dengan lainnya. Dan kita melihat perbedaan-perbedaan yang mencolok di antara bentuk baku dan pengulangan bahasa Ibrani dalam kitab Ulangan dan semua kitab Pentateuch lainnya. Kemungkinan besar variasi seperti ini mencerminkan karya para juru tulis yang berbeda. Kepastian bahwa Musa penulisnya bukan hanya berkaitan dengan sumber-sumber dan proses yang digunakan Musa, tetapi juga dengan pembaruan Pentateuch setelah zaman Musa. Telah kita lihat, para penafsir kritis beranggapan bahwa seluruh Pentateuch mencapai bentuk finalnya setelah Israel kembali dari pembuangan. Tetapi kaum Injili berpendapat bahwa Pentateuch berasal dari zaman Musa. Namun ada beberapa bagian Pentateuch yang menunjukkan beberapa pembaruan editorial setelah zaman Musa. Nah, kita harus sangat berhati-hati ketika kita menentukan tanggal untuk bagian-bagian tertentu dari Pentateuch. Misalnya, beberapa penafsir berpendapat bahwa setiap perikop yang menyebutkan orang Filistin pastinya ditulis setelah zaman Musa. Tapi sudut pandang ini kurang meyakinkan karena setidaknya tiga alasan. Pertama, data arkeologis dari keberadaan orang Filistin di wilayah itu masih diperdebatkan. Kedua, Musa mungkin memakai istilah orang Filistin yang berarti musafir sebagai sebutan sosiologis. Dan ketiga, seandainya istilah orang Filistin memang belum dikenal di zaman Musa, selalu ada kemungkinan bahwa pemakaian kata orang Filistin mengindikasikan adanya sedikit pembaruan untuk memudahkan para pembaca setelah zaman Musa. Dengan cara serupa, para penafsir berpendapat bahwa daftar para penguasa Edom dalam Kejadian pasal 36 ayat 31-43 mencakup masa yang jauh melampaui masa hidup Musa. Tetapi identifikasi para penguasa Edom yang tercantum dalam Kejadian tidaklah pasti. Dan mungkin juga, setelah zaman Musa, daftar yang terdapat dalam perikop ini telah diperpanjang sedikit. Suatu contoh yang jelas tentang pembaruan kecil dalam Pentateuch terlihat dalam Kejadian pasal 14 ayat 14, di mana kita membaca, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Perikop ini mengatakan bahwa Abraham mengejar musuh-musuhnya sampai ke Dan. Tetapi kita membaca dalam Yosua pasal 19 ayat 47 bahwa wilayah utara ini baru dinamakan Dan pada zaman Yosua. Jadi Alkitab sendiri mengindikasikan bahwa Kejadian pasal 14 ayat 14 menggambarkan nama tempat yang telah diperbaharui. Cara modernisasi seperti ini dapat membantu pembaca di kemudian hari untuk mengaitkan kisah Abraham dengan geografi yang mereka ketahui. Dan mungkin saja sejumlah perikop lain dalam Pentateuch juga telah diperbaharui dengan cara yang sama. Mungkin pembaruan terpenting yang paling dikenal dalam Pentateuch adalah catatan kematian Musa dalam Ulangan pasal 34. Tetapi di sini pun kita hanya menemukan tambahan kecil yang menjelaskan apa yang terjadi pada pengantar Taurat orang Israel ini. Selain pembaruan-pembaruan kecil seperti ini, bahasa Pentateuch juga diperbarui seiring dengan perkembangan bahasa Ibrani. Penelitian belakangan ini meyakini bahwa Musa menulis dalam bahasa yang oleh para cendekiawan disebut Proto-Ibrani atau bahasa Ibrani kuno. Bukti dari naskah-naskah diplomatik yang ditemukan di Mesir yang dikenal sebagai surat-surat Amarna mengindikasikan bahwa bentuk bahasa Ibrani ini terkait erat dengan dialek-dialek Kanaan di zaman Musa. Namun bahasa ini dari masa yang jauh lebih awal daripada yang kita temukan dalam naskah Ibrani tradisional dari Pentateuch. Pertanyaan tentang bahasa Perjanjian Lama adalah pertanyaan yang menarik. Bila manakah bahasa ini dipakai? Dari mana asalnya? Di mana munculnya? Hal ini sejak dahulu menjadi tanda tanya bagi banyak orang karena menurut bukti arkeologi, apakah memang ada tulisan Ibrani, Ibrani kuno? Jadi kita memiliki cukup banyak naskah yang telah digali di masa lampau baru-baru ini dalam abad ke-20. Namun semuanya dari masa yang kemudian, yaitu setelah zaman Musa. Jadi apa pendapat Anda tentang hal ini? Ya, kita punya bukti bahwa dalam abad ke-14 sebelum Masehi, ada korespondensi diplomatik lengkap, koleksi naskah yang digali bukan di Kanaan, tanah Israel, yang akan menjadi milik Israel, melainkan di Mesir. Dan mereka menulis dalam bahasa Akadia, yaitu bahasa yang sebenarnya berasal dari Mesopotamia, tapi merupakan bahasa pengantar atau lingua franca, bahasa internasional pada saat itu. Namun mereka, orang-orang Kanaan, warga setempat yang menulis surat kepada para penguasanya di Mesir, dan mereka menambahkan beberapa catatan tepi atau margin yang singkat di situ. Dan ini ditulis dalam bahasa Kanaan. Maka inilah penghubung kita. Bahasa Kanaan inilah yang kemudian menghubungkan kita dengan bahasa Ibrani di zaman Musa. Nah, tentu saja kita tidak mempunyai catatan apapun. Kita tidak memiliki apapun yang tersisa dari bahasa Ibrani di era Musa. Namun itulah penghubung kita. Itulah jembatan kita. Jadi, mulai dari catatan tepi orang Kanaan yang kita miliki, lalu bahasa Ibrani di zaman Musa, ke bahasa Ibrani yang kita kenal kini sebagai bahasa Ibrani Biblika Standar. Dari sinilah asalnya sebagian besar bahasa Ibrani sebelum masa pembuangan dan naskah dari masa pra-pembuangan. Jadi inilah penghubung kita. Ini bukan hubungan langsung, namun hubungan ini nyata dan penting. Selama masa Raja-Raja Israel di antara tahun 1000 dan 600 sebelum Masehi, bahasa ini telah berkembang menjadi apa yang sekarang disebut bahasa Ibrani Lama atau Paleo-Ibrani. Banyak cendekiawan sependapat bahwa bagian-bagian Pentateuch mirip dengan bahasa Ibrani pada tahap ini. Misalnya bagian-bagian dari Keluaran pasal 15 dan Ulangan pasal 32. Namun sebagian besar Pentateuch, kosakata, ejaan, dan tata bahasanya sangat mirip dengan apa yang sekarang kita sebut sebagai bahasa Ibrani klasik. Suatu tahap dalam perkembangan bahasa Ibrani yang digunakan sekitar pertengahan abad ke-8 hingga awal abad ke-6 sebelum Masehi. Dari bukti-bukti ini, rupa-rupanya proto-Ibrani yang digunakan Musa sendiri telah diperbaharui ke Paleo-Ibrani. Lalu di kemudian hari, dimodernisasi menjadi bahasa Ibrani klasik seperti yang sekarang kita miliki dalam Alkitab Ibrani. Penting agar kita selalu ingat bahwa di zaman Yesus dan para rasul dan nabi-nabinya, bahasa Ibrani dari Pentateuch telah mengalami perubahan-perubahan semacam ini. Tetapi fakta ini tidak menghalangi Yesus atau para pengikutnya untuk memandang Pentateuch di zaman mereka sebagai naskah yang benar-benar menampilkan tulisan Musa sendiri. Jadi sebagai pengikut Kristus masa kini, kita bisa yakin bahwa Pentateuch yang kita miliki sekarang sesungguhnya merupakan tulisan asli Musa. Sejauh ini kita telah melihat pandangan Injili modern dan membahas beberapa asumsi penting yang digunakan kaum Injili pada Pentateuch. Dan kita telah membicarakan pandangan kaum Injili tentang penulis bagian Alkitab ini. Kini marilah kita perhatikan bagaimana pandangan ini mempengaruhi strategi interpretasi kaum Injili dalam beberapa cara. Ada banyak cara untuk mendeskripsikan strategi-strategi interpretasi ini. Tapi kita hanya akan membicarakan tiga panduan utama yang diikuti oleh kaum Injili. Pertama, kita akan membicarakan apa yang kita sebut interpretasi tematis. Kedua, kita akan menelusuri interpretasi historis. Dan terakhir, kita akan menyelidiki interpretasi sastra. Tiga strategi ini saling tergantung satu sama lain dan tidak pernah bekerja sendiri terpisah dari yang lain. Tetapi ketiganya menunjukkan penekanan-penekanan yang berbeda, sehingga lebih baik kita melihatnya secara individual, dimulai dengan interpretasi tematis. Dalam interpretasi tematis, kita memegang Pentateuch sebagai cermin untuk merefleksikan pokok-pokok yang penting bagi kita. Kalangan Injili secara legal menekankan topik-topik atau tema-tema tertentu dalam bagian Alkitab ini. Tetapi akan kita lihat, setiap kitab dalam Pentateuch memiliki aturan prioritas sendiri. Jadi, Musa sendiri mungkin menekankan tema-tema ini atau mungkin juga tidak. Pendekatan ini merupakan karakteristik dari banyak interpretasi Kristen selama ribuan tahun. Daftar tema yang ditekankan orang Kristen sangat panjang. Beberapa orang menekankan pertanyaan-pertanyaan pribadi dan berbagai kontroversi mutakhir. Orang-orang lain menggunakan Pentateuch untuk mendukung pandangan mereka dalam teologi sistematika tradisional. Misalnya, Pentateuch mengungkapkan banyak hal tentang Allah. Pentateuch juga meluangkan banyak waktu membahas berbagai aspek kemanusiaan dan mencurahkan banyak perhatian pada ciptaan lain pada umumnya. Nah, salah satu kelemahan terbesar interpretasi tematis adalah bahwa interpretasi ini sering meminimalkan fakta bahwa tema-tema asli Musa adalah untuk Bani Israel yang mengikuti dia menuju ke tanah perjanjian. Dan karena kurangnya perhatian yang diberikan pada konteks asli ini, interpretasi tematis seringkali hanya menyoroti tema-tema yang kurang penting. Namun, kita harus selalu ingat bahwa Perjanjian Baru mengesahkan pendekatan pada Pentateuch ini. Yesus dan para penulis Perjanjian Baru merujuk pada kitab-kitab Musa ketika mereka berbicara tentang tema-tema seperti pembenaran oleh iman, perceraian, iman dan perbuatan, dan sejumlah besar tema lain yang relatif kecil dalam bagian Alkitab ini. Jadi, asalkan kita berhati-hati supaya tidak mengasumsikan tema-tema dalam ayat-ayat ini, interpretasi tematis bisa menjadi pendekatan yang berharga pada Pentateuch. Selain strategi interpretasi berupa interpretasi tematis, kalangan Injili juga lazim melakukan penelusuran Pentateuch dengan apa yang kita sebut interpretasi historis. Kalangan Injili tidak hanya percaya bahwa tema-tema teologis Pentateuch adalah benar, tapi mengikuti teladan Yesus dan para rasul, serta para nabinya, kita juga percaya bahwa catatan sejarah Pentateuch benar adanya. Karena alasan inilah, kaum Injili sering menafsirkan Pentateuch sebagai sarana untuk menemukan apa yang telah terjadi di masa lampau. Telah kami jelaskan bahwa strategi interpretasi tematis memandang Pentateuch sebagai cermin yang merefleksikan tema-tema yang menarik bagi kita. Namun, analisis historis memandang Pentateuch sebagai jendela sejarah. Kita seolah-olah melihat melalui kitab-kitab Musa untuk menjelajahi sejarah yang terletak di belakangnya. Kitab Kejadian menelusuri sejarah mulai dari penciptaan hingga zaman Yusuf. Alur cerita utama Keluaran dimulai dari kematian Yusuf hingga waktu Israel berkemah bersama Musa di kaki Gunung Sinai. Imamat memaparkan beberapa hukum dan ritual yang diterima Musa saat berada di Gunung Sinai. Bilangan menelusuri perjalanan generasi pertama dan kedua yang keluar dari Mesir, mulai dari Gunung Sinai hingga ke dataran Moab. Dan Ulangan memaparkan secara rinci pesan-pesan Musa kepada Israel di dataran Moab ketika mereka akan memasuki Kanaan. Dalam interpretasi historis, kalangan Injili memanfaatkan orientasi historis yang cukup jelas ini. Betapapun pentingnya interpretasi historis, pendekatan ini terhadap Pentateuch juga memiliki keterbatasan. Seperti analisis tematis, interpretasi historis relatif kurang memberikan perhatian kepada Musa dan pembaca mula-mulanya. Orientasinya malah tertuju pada apa yang telah Allah lakukan dalam berbagai periode waktu sebelum kitab-kitab Pentateuch ditulis. Apa yang Allah lakukan dengan Adam dan Hawa? Apa makna penting dari air bah di zaman Nuh? Bagaimana Abraham berinteraksi dengan Allah? Apa yang Allah kerjakan ketika Israel menyeberangi lautan? Ini adalah pencarian yang sah, namun meremehkan signifikansi Musa sebagai penulis dan Israel sebagai pembaca mula-mula. Memang, kalangan Injili telah menimba banyak manfaat dari interpretasi tematis dan interpretasi historis atas Pentateuch. Namun dalam dekade-dekade akhir ini, muncullah orientasi ketiga yang kita sebut interpretasi sastra. Seperti telah kita lihat, analisis tematis memandang Pentateuch sebagai cermin yang merefleksikan tema-tema yang penting bagi kita. Analisis historis memandang Pentateuch sebagai jendela bagi peristiwa-peristiwa historis sebelum penulisan Pentateuch. Sebaliknya, analisis sastra memandang Pentateuch sebagai potret, sebuah karya seni sastra yang dirancang untuk mempengaruhi pembaca mula-mula dengan cara-cara tertentu. Intinya, interpretasi sastra bertanya, bagaimana Musa hendak mempengaruhi pembaca mula-mula Israel ketika dia menulis Pentateuch? Dapat dikatakan, Musa mempunyai banyak tujuan, tetapi ada baiknya jika tujuan-tujuan ini kita deskripsikan secara umum. Jadi, kita akan mendeskripsikan sasaran Musa dengan cara ini. Sebagai pemimpin Israel yang ditetapkan Allah, Musa menulis Pentateuch untuk mempersiapkan Israel untuk beribadah dengan setia kepada Allah dalam penaklukan dan pendudukan tanah perjanjian. Alih-alih membahas berbagai macam tema secara abstrak atau membahas berbagai peristiwa hanya karena kepentingan historisnya, setiap tema dan catatan sejarah dalam Pentateuch dirancang untuk mencapai tujuan ini dengan salah satu cara. interpretasi sastra mengakui bahwa Musa berada di antara dua periode waktu ketika dia menyusun Pentateuch. Di satu sisi, Musa menulis tentang apa yang kita sebut dunia itu, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Peristiwa-peristiwa dalam kitab Kejadian terjadi jauh sebelum zaman Musa. Keluaran dan Imamat berfokus pada peristiwa-peristiwa sewaktu generasi pertama keluar dari Mesir. Bilangan dan Ulangan mencakup peristiwa-peristiwa di masa generasi pertama hingga masa generasi kedua. Ketika Musa menulis setiap kitab dari Pentateuch, ia mengacu kepada berbagai periode dari masa lampau ini. Namun di sisi lain, Musa juga menulis untuk dunia mereka, untuk zaman pembacanya yang mula-mula. Musa menimba dari masa lampau, dari dunia itu, untuk mengajar para pendengarnya bagaimana mereka harus berpikir, bertindak, dan merasakan dalam pelayanan bagi Allah dalam dunia mereka. Untuk mencapai sasaran ini, Musa menulis tentang dunia itu dalam cara yang akan menghubungkannya dengan dunia mereka. Musa menghubungkan masa lampau dengan pembacanya yang mula-mula dalam tiga cara utama. Dia menceritakan kepada mereka kisah-kisah masa lampau yang meneguhkan latar belakang atau asal-usul pengalaman-pengalaman para pendengarnya di masa itu. Dia juga memberi mereka contoh-contoh untuk ditiru dan ditolak. Dan dia menyusun kisah-kisahnya sebagai pertanda atau indikasi dari dunia pendengarnya. Kadang-kadang Musa menampilkan keterkaitan yang eksplisit. Misalnya dalam Kejadian pasal 15 ayat 12-16, Musa memberitahu pendengarnya tentang latar belakang janji Allah untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Janji ini digenapi di zaman mereka. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, Musa menjelaskan bahwa pernikahan Adam dan Hawa adalah contoh untuk pernikahan di antara umat Allah yang setia. Dan dalam Kejadian pasal 25 ayat 23, Musa mencatat bahwa pergulatan antara Yakub dan Esau di dalam rahim ibu mereka adalah pertanda pertikaian di antara pembaca Israel yang mula-mula dan orang-orang Edom di zaman mereka. Keterkaitan eksplisit antara dunia itu dan dunia mereka muncul di sana-sini dalam Pentateuch. Tetapi sebagian besar dari keterkaitan ini sifatnya implisit, hanya tersirat. Jadi salah satu tugas utama interpretasi sastra adalah mengenali bagaimana Musa menghubungkan dunia itu dari masa lalu dengan dunia mereka dari pembacanya yang mula-mula. Selama ribuan tahun, interpretasi Pentateuch menekankan strategi tematis dan historis jauh melebihi analisis sastra. Jadi dalam pelajaran tentang kitab-kitab Musa ini, kita akan mencurahkan sebagian besar waktu kita untuk interpretasi sastra. Kita akan mengungkap bagaimana Musa menyusun isi dari setiap kitabnya untuk menyajikan latar belakang, contoh-contoh, dan gambaran masa depan dari pengalaman para pendengarnya. Kita akan menyelidiki apa yang Musa tekankan dari para pembaca mula-mula, bagaimana dia menghubungkan isi kitab-kitabnya dengan kehidupan mereka, dan bagaimana dia membimbing umat Israel menuju pelayanan yang setia kepada Allah di zaman mereka. Dalam pengantar Pentateuch ini, kita telah meneliti beberapa ciri penting dari pendekatan kritis modern pada bagian Alkitab ini. Kita telah membicarakan bagaimana asumsi-asumsi para penafsir kritis mengarah pada pandangan-pandangan tertentu tentang penulis Pentateuch dan jenis-jenis interpretasi tertentu. Kita juga telah melihat pandangan Injili modern dan melihat bagaimana asumsi-asumsi kaum Injili modern membawa mereka kepada pandangan yang sangat berbeda tentang penulis dan interpretasi. Ketika kita melanjutkan penelusuran Pentateuch, kita akan melihat pemikiran-pemikiran dalam pengantar ini muncul berulang kali. Dan ketika ini terjadi, kita akan mendapati diri kita lebih siap untuk membahas bagian mendasar dari Alkitab ini. Dalam penelusuran selanjutnya, kita akan memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa Musa menulis setiap kitab Pentateuch? Apa tujuan awal dari kitab-kitab ini? Apa implikasi Pentateuch bagi pembaca Musa yang mula-mula? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita akan menemukan orientasi penting kepada makna semula Musa. Dan kita bukan saja akan melihat bagaimana lima kitab pertama Alkitab menjadi standar awal bagi iman Israel di zaman Musa, tetapi kita juga akan mendapati bahwa kitab-kitab ini harus menjadi standar iman kita yang mengikut Kristus di masa kini.